Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 чэрвеня. Нашыя тэмы. У ЛНР сцвярджаюць, што праводзілі следчыя дзеянні з Пратасевічам. Католікам прапанавалі 3 ліпеня арганізаваць малітву за Беларусь. У Беларусі даражае хлеб і дзіцячае харчаванне. Зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Генпрокуратуры самаабвешчаныя ЛНР сцвярджаюць, што праводзілі следчыя дзеянні з Раманам Пратасевічам, які з траўня знаходзіцца ў СІЗА КДБ Беларусі. Больш таго, заяўляецца, што нібыта былі атрыманы доказы яго датычнасці да забойстваў мірных жыхароў на Донбасе. У ЛНР дзякуюць Аляксандру Лукашэнку КДБ Беларусі за магчымасць правесці згаданыя следчыя дзеянні. 14 чэрвеня кіраўнік следчага камітэта Беларусі Дмітрый Гара сцвярджаў, што ніякіх запытаў на правядзенне следчых дзеянняў з Пратасевічам з-за межы не паступала. Да і сам Пратасевіч гаварыў, што дае паказанні толькі беларускім следчым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУЗ Беларусі абвяргае МУЗ Расіі. Як паведамляе РІА.РУ, прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справ нашай краіны Вольга Чамаданова заявіла, што Святлана Ціханоўская па-ранейшаму знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку ў СНД. Напярэдадні ў МУЗ РФ паведамілі, што Ціханоўская ў траўні 2021 года знікла з базы вышуку ў Расіі з ініцыятывы беларускага боку і параілі падрабязнасці атрымліваць у Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин и Джо Байден сустрелись на вилле Лагранж у Женеве. Президент России, ведомый своими спазнениями на официальные встречи, этим разом приехал своечасово. Чекается, что на перемовах будет узнято белорусское питание. Выники размовы Путина и Байдена будут ведомы у вечера 16 червеня.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Беларускіх католікаў просяць арганізаваць малітву за Беларусь ва ўсіх касцёлах і шырокім прыцягненнем вернікаў. Ліст пра гэта упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Аляксандр Румак даслаў на імя кіраўніка каталіцкай царквы ў Беларусі Казіміра Велікасельца. Ранішняе набажэнства мусіць прайсці 3 ліпеня ў памяць аб вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і прысвечанае дню незалежнасці Беларусі. Каталіцкая царква адрэагавала на прапанову правесці малітву. Калі будзе такая магчымасць, то просім дадаць у агульную молитву верников подчас любой святой имши 3 липеня заклик про едность и супокой в нашей краине, а так само заклик про то, как прошения, якія прымаются сёння у 21-м стагодзе, не вяли до того жаху, які меў месца у 20-м, паведаміў нотарыус курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ксёндз Роман Страшко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі вырастуць цэны на хлеб, хлебабулачныя вырабы і дзіцячае харчаванне. Адпаведнае рашэнне ўзгадніла камісія па пытаннях дзяржаўнага рэгулявання цэнаўтварэння пры Савеце міністраў, паведамляе прэс-служба Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Цэны на дзіцячае харчаванне дазволена падняць да 4% адносна цэн 28 лютага 2021 года. Хлеб і хлебабулачныя вырабы да 4,9%. Дазвол дадзены юрыдычным асобам усіх формаў уласнасці и индивидуальным предпринимальникам.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.